17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Priča o Nepalu počinje u Kovilju. Tamo su jedne davne godine kao dečaci sanjali isti san. Petar Vujčin, prevodilac i svetski putnik, gost naše današnje emisije, Dionis i Stevan Pešić, autor knjige Katmandu, najlepše putopisne proze na srpskom jeziku, ali i u svetskim razmerama. Kako su jedna knjiga i isti san ukrstili njihove puteve? I zašto je putovanje u Katmandu za naša gosta najkraće putovanje do sebe, saznaćete ako ostanete uz Dionis.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change.
Change my world.
Danas u Dionisu, kao što sam rekla, u najavi Petar Vujčin. Zdravo, Petre.
Dobar dan, zdravo, Dijana.
Dakle, gospodin koga sam u par navrata sretala u životu, nekim čudnim nekada i prilikama i okolnostima, sviđa mi se ovo tvoje izdanje, u kome te sada vidim, mada je bilo i boljih, moram da kažem. Ali ovaj, potrudit ćemo se, jel tako, šalim se svakako, nemoj tako da me gledaš. Imam mali problem sa mojim današnjim gostom, Petrom Vujčinom. Zašto? Zato što želim sa njim da razgovaram o Katmandu. Bio je tamo tri puta.
Četiri puta.
Nedovoljno, očigledno za tebe nedovoljno. A šta je problem? Pa Petar misli, i mislim da je u pravu, kaže, šta može bilo ko da kaže o Katmandu posle Stevana Pešića i njegove knjige o tom gradu? Teško se tome može šta dodati, u pravu si, ali pokušat ćemo nekako da kompenzujemo tu tvoju priču nekim delovima iz knjige Katmandu koju držiš u rukama. Dakle, ajmo da se vratimo na taj san koji ste sanjali i ti i on.
Pa, ta dva sna koja se desila u isto vreme, na istom mestu, u Kovilju, to je negde recimo 1950. godina, kad sam ja imao 7 godina, a on je imao 11, jer on piše u knjizi tačno koliko ima godine kada je taj san sanjao u Kovilju. Pa evo, on piše kako je u poseti svojem Bunatu, jednom od najvećih budističkih svetilišta i stupa u Nepalu, i kaže, dolazio sam ovamo zbog Tibetanaca. Trebalo je da se nađem sa njima u Lasi. Znamo se odavno, još iz Kovilja, kada ih je tamo došlo ravno 117. U njihovim neobičnim modelima sa lukovima i strelama, među njima se nalazila i trojica lama. Vrzmali su se po kući, dvorištu, penjali na krov, tražeći nešto. Neki su ulazili u moju sobu, obasjanu mesečinom, i sedali na krevet. Pričali su, svirali u čudnovate instrumente i igrali. Ja sam govorio njihov jezik. To je trajalo sve dok moja mati, zabrinuta za moje zdravlje, nije otkazala gostoprimstvo tim čudnim gostima. To jest, uzela mi je knjigu i sakrila je. Knjigu sam bio našao na tavanu jedne naše stare rođake. Bila je na nemačkom, koji niko u kući nije znao. A meni to nije smetalo. Bilo je puno slika. Imao sam 11 godina. Još tada, dakle, ugovoren je ovaj sastanak. U međuvremenu se desilo mnogo što šta, i sa njima i sa mnom, i nismo se našli u Lasi. Ali smo se ipak našli.
To je njegov san?
To je njegov san. A moj san iste te godine, prvi san u boji koji sam sanjao u životu, odnosio se na posetu Potali u Lasi, za koju ja nikad nisam čuo, niti verujem da iko u to vreme, možda u celoj Vojvodini, čuo, jer nije bilo ni knjiga, ni televizije, ni radija, čak nismo imali ni struje u kući. I onda sam sanjao vrlo jasno, sam vidim, kažem, sa vrlo, sa HD pikselacijom, i sada mogu da ga vidim kao da je negde u glavi snimljeno. Vidim sebe kako se penjem po stepenicama, onim uličicama u Potali, u Lasi, i oko mene ima gomila tih lama u oranž odeći. Tu sam ja, ne znam koliko je to trajalo, ali ono što me zapanjilo, da sam ja sve to video, a posle kad sam stvarno video Lasu, iako ni ja nisam bio kao ni Stevan Pešić, to su identične one ulice i lame kakve sam vidio u svom snu kad sam imao 7 godina.
Pa taj Kovilj, to mesto je izgledao neko magično mesto, tamo je Laza Kostić sanjao. I...
Jeste, i on piše naravno tu svoju čuvenu pesmu Među jamom i med snom. Praktično ja mislim da je ova naša emisija se upravo dešava negde među jamom i med snom.
Neka bude tako. Sviđa mi se to mesto. Kada si upoznao Stevana Pešića?
Stevan Pešić sam uznao otprilike posle mog prvog putovanja u Nepal, i to stimulisan njegovom knjigom. Ja sam mislio da je to praktično jedna bajkovita, magijska proza, i da je tamo sasvim jedan grad kao i bilo koji drugi grad u svetu. Međutim, kada sam otišao i sam u Nepal, video sam da je to u stvari puki realizam. Ja njega zovem Mark Chagallom literature. Njegove slike, svako ko je čitao, tamo se svašta dešava u tim knjigama. Patke govore nemački, slavuji izleću iz čaše vina, pa onda posle neka ljubavna priča sa dva pačeta torte. I ne, pa onda se kuva sup od anđelskih perja. I, tak, i to je bukvalno tako tamo. Znači, ko ima oči da vidi?
Ti si imao oči za to?
Imao sam oči, ali zahvaljujući Stevanu Pešiću, pošto me na neki način naštimao vid na takvo viđenje, kako je on imao.
Jesi li čitao posle toga neke druge putopise? Danas su oni vrlo popularni iz tih delova sveta, naročito iz Nepala.
Čitao sam naravno iz tih krajeva dosta, ali nema ni jedan taj magijski način viđenja i pripovedanja kao Stevan Pešić. Recimo, ima jedna divna knjiga Andrew Harvey-a, Putovanje u Ladak, koja se ima takođe posle ispunio, i sam sam išao u Ladak, opet inspirisan tog knjigom, ali ta knjiga nije ni upola toliko čarobna kao recimo proza Stevana Pešića.
Kažeš, Petre, da je put u Katmandu najkraći put do tebe ili možda do sebe, je li to nekih najkraći put za svakog čoveka koji, pre svega ako poželi tamo da ode, on zna zašto tamo ide i šta tamo traži. Dakle, za sve one ljude koji žele tamo da ode i koji su bili tamo, da li to jedan zajednički imenitelj da je Katmandu najkraći put do sebe?
Možda to malo sam sad suviše lokalizovao, pre bih rekao put na istok, put u Indiju. I to su svi prepoznali hipici prvi, pre svih, znači bivši uživaoci hašiša i marihuane, i kad su shvatili da to ima svoju neku granicu u razvijenju svesti, onda su to napustili i počeli su da se bave istočnim disciplinama, jogom, meditacijom, i onda su masovno putovali na Tahodošćašće u Indiju. A zašto je istok toliko bio važan za mnoge generacije? Zato što u toj duhovnoj tradiciji, pre svega Indije, za razliku od našo zapadno, kažem, hrišćanske tradicije, pa islama, tamo postoje duhovne knjige, kao što su Vede, Upanišade, ali one su samo izazov za svakog pojedinca da doživi tu najvišu stvarnost u svom ličnom životu, u svom ličnom iskustvu. Te knjige su takve da tu ne postoji, pred svega, pojam greha. Postoje, suprotno tome, kod njih je u stvari pojam neznanja ili pojam maje, kosmičke iluzije, shiv in place. Također ne postoji on dogma u koje mora se veruje, nego istina koju morate vi svojim u svom životu. Znači, lično vi, ne vaš guru koji postigne prosvjetljenje i neke moći, nego vi lično. Ako vi lično ne doživite, onda to nema nikakve vrednosti u nas. Znači, onda, a prema tome i ne postoji jeres, kao što postoji na zapadu. Od nekih drugih, ovako, kažem, neduhovnih, prosto mislim da je interesantno naglasiti tu tradiciju, kao žanr ne postoji istorija, jer ima i drugačije poimanje vremena. Ima i taj točak vremena, rođenja, življenja, smrti, ponovog rođenja, koji se budisti trude iz petnih žila da napuste taj točak. Znači, vreme je ciklično, a također ne postoji kao žanr literan, ne postoji tragedija. Jer ako je sve maja, ako je sve iluzija, znači da koliko god strašno nešto da se desi, to nije stvarno. I zato ne postoji tragedija.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Thank you.
people can be bad.
Petar Vujičin danas moj gost u Dionisu, a to znači da naša priča lebdi negde između sna i jave, da lebdi čak između života i smrti, da je puna ezoterije, da je puna neke daleke istočne duhovnosti kroz koju se probijao čitav svoj život moj današnji gost. Petar, pomenuo si malo pre da su ljudi koji su shvatili da uzimanjem hašiša i marihuane u Nepalu i koji su shvatili limitiranost tih opijata u smislu proširenja svesti i nekih doživljaja te vrste, da su odlazili u Indiju. Ali da ostanemo sada u Nepalu i vidimo kako se tamo konzumira ta laka droga, što bi rekli, i kakve efekte ima i da li zaista mora da se ide dalje ka Indiji, ka tim jačim drogama.
Pa ne mora, to su već davno hipijevska vremena. Oni su imali sreću kada su odlazili u Indiju, u Nepal, pogotovo u Katmandu. U to vreme su postale zvanične državne prodavnice tih opijata, hašiša i katmana, znači koja je država, čija država bila vlasnik, i to je bilo legalno i tu ulicu su zvali Freak Street. Ona je ostala legendarna, naravno ona ne postoji više u tom smislu, jer se vremena su izuzetno promenila, ali uživanje tih je nastavljeno, ali ne samo uživanje toga, nego to je bilo kombinovano sa čitanjem fantastične literature koja je mogla se nađe po knjižarama u Nepalu, i Teozofije i Alistaira Crowleya i Blavatske i Hesea i Baudelaira i Mallarmea. Znači oni su kombinovali i naravno i neke duhovne tehnike joge, mada je to više bilo razvijeno dole u Indiji.
A tvoje iskustvo?
Moje iskustvo?
Da.
Moje iskustvo u stvari potiče pre Nepala, kada sam otišao da živim u London. To je bilo vreme Beatlesa i na svakom partiju mladih, to je bilo neizmjerno, taj joint, kako su zvali, znači kombinacija marihuane i malo duvana, to je stalno kružilo, to je, pošto to nije za jednu osobu, nego to je komunalno, znači neko povuče din dva, pa ide dalje u krug i tako dok to, ovaj, i tamo sam probao i kad sam već mislio da to za mene nema nekakvu poentu, jer nisam osjećao nikakvu promjenu ni u svesti, i na jednoj od tih žurki neko mi dodao taj joint, a vidio sam da sa druge strane nema kome ja da prodržim, pa da mu ne bi objašnjavao da to u stvari za mene je besmisleno. Povukao sam dva dima i onda sam počeo da lebdim kao na Šagalovim slikama. I od tada je taj doživljaj uvijek bio doživljaj lebdenja, proširenja svesti, izoštravanja čula, očiju, ušiju, ukusa. Izuzetno izoštrava ili pročišćuje. Ti hipici su živjeli u tom svom, kažem, hemijskom raju do negde sredine 70-ih, možda do kraja 80-ih, dok se nije umešala američka vlada i koja je naredila vlastima u Nepalu da zatvore sve te državne prodavnice hašiša i marihuane, a praktično su sve hipije onda proterali iz Indije, jer oni nisu bili ekonomski korisni. Znači, ako ne kupuju hašiš i marihuanu, oni su minimalno trošili hranu, smešta bi jako jeftin, i onda su mnogi od njih prognali u Indiju. Uz to progonstvo, njima su svima u pasoš štampali skraćenicu SHIT, što je značilo na engleskom Suspected Hippie in Transit, što je značilo pod sumnje se da je ova osoba hippie koja je samo u prolazu, i da vlasti druge države koje dolaze, da znaju da tu dolaze turisti koji su ekonomski neisplativi praktično.
Da. Evo, kad već pričamo o tom fenomenu proširenja svesti, uticaju raznih opijata na takva stanja, mnogi naučnici danas smatruju i tvrde da da uopšte fenomen svesti ne može biti shvaćen iz ovog budnog stanja svesti, nego može biti shvaćen tek u tom izmenjenom stanju svesti. Šta god to bilo, da li to bio san, da li je na neki hemijski način promenjeno ovo naše budno beta stanje svesti. Šta ti o tome misliš?
Ovako, najveći propovednik izmenjenih stanja bio Carlos Castaneda, koji je pisao upravo u tim vremenima kada su bile popularni ti opijati. On je po uzoru na Huxleya, koji je napisao svoju čuvenu knjigu posle eksperimenta sa meskalinom i te neverovatne doživljaje neke više stvarnosti, više svesti. I onda je on navodno kao naučni rad, antropološki rad, susret s jednim od tih šamana, opisivao kontakt i svoje doživljaje, ali samo uz upotrebu psihotropnih supstanci, koji su bili meskalin, pečurke psilocibe i kaktus.
Jesi li o tome pričao sa Stevanom Pešićem?
Nismo toliko o tome.
O čemu ste pričali?
Pričali smo o mnogim stvarima. Prvo smo se nekako iznenadili što smo iz istoga mesta potekli. Ali mi je pričao da se nadovežemo na ovaj san. On kaže da bi volao da se vrati ponovo u Katmandu, ne samo zbog toga što je to tako čudestan i da postoji samo tu, možda samo na nebu, čak možda nije ni na zemlji, ali što je tamo se navikao da postoji smrt i da postoji to jedinstvo neraskidivo između života i smrti. I onda mi je pričao kako kad je prvi put otišao u Leh, glavni grad tog zapadnog Tibeta, koji je pod administracijom Indije, zove se Ladak, i kad je ugledao tu potalu koja je smanjena kopija one potale u Lasi, Tibetu, on je kako je ugledao na brdu doživao takav strašan srčani udar ili infarkt i on je pao i morali su avionom da ga prevezu u Delhi i u bolnicu.
Koliko je to bilo godina pre njegovog konačnog udara koji ga je zauvek odveo odavde?
Pa je to 10 godina, sigurno.
Zašto je tako mlad umro? Imaš i ti neki
u tome? Znači, tih problema sa srcem. Znači, gde je prvi put osetio kada je bio u Ladaku.
A tada je srce stradalo od lepote.
Pa, znači, taj šok, kad je video tu malu potalu, nažalost, nikad nije uspeo da ode na onu pravu u Lasi, da bi takav, kaže, šok da sam ja samo pao. Kako je ugledao, znači, posle nekoliko sekundi, pošto je ugledao, i tu je njegova poseta Ladaku bila završena, su ga prebacili nekim, da li vojnim ili nekim drugim avionom u Indiju. U da. Delhi.
Stevan Pešić je baš pisao, kao što si rekao, o tom prožimanju života i smrti i postoji li veće dosignuće nego tako sagledati život i tako ga komotno i komforno živeti bez straha od smrti. Je li te tvoj način života, tvoja silna putovanja, tvoja dosignuće duhovna, jesu li te slobodili straha od smrti?
Strah od smrti iz nekog razloga nikad u životu nisam osjećao. Onda me Crnjanski u svojim seobama, posljednja rečenica, kaže, postoje samo seobe, smrti nema. Znači, on me još onda, kad sam kao mladi čitao tu knjigu, ubedio, a onda sam ja na neki način, prvo čitanjem o tim indijskim, kažem, duhovnim, ili kažem istočnim duhovnim tradicijama, takođe se uverio da smrti nema, postoji samo seoba, duša iz jednog tela u drugo, a to je u evropskoj tradiciji doneo Pitagora iz Indije i on je prvi govorio o tome. Ja sam to najzad i dokazao u svom sopstvenom životu. Ja sam se podvrgao nekoliko puta regresijama u prethodne živote i vrlo sam jasno video da sam živeo, znači ova ista ličnost, ali drugim telima. I jedan od veoma dramatičnih doživljaja je bilo iskustvo neke prethodne smrti. Znači, bilo je fokusirano ne na taj period, ceo period života, nego na samu i svako od ovih koji su bili na regresiji birao je jednu od smrti u nekom, jer svaki život se tako završava, pa tako sam i ja. Imao je taj doživljaj smrti. Poslednjih 10 sekundi, kad je on odbrojavao koliko je još sekunda do naše smrti, moje se telo nekontrolisano i udovi ruke i noge grčilo, treslo, koje ja nisam mogao da kontrolišem. Kad je rekao sad još jedan sekunde do vaše smrti, sad ste napustili telo. Kako je to rekao, ja sam se apsolutno mirio, sva to trzanje udova tela, to je prestalo i ja sam se apsolutno smirio.
Ti si, Petre, prosto uživao u umiranju.
Apsolutno, to je čak Sveti Pavle rekao da ne postoji čudesniji poljubac od poljubca anđela smrti.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Bye.
Petar Vujičin danas u Dionisu i ova emisija, Petre, nekako poprimila i jedan ton jednog omaža tvog Stevanu Pešiću. Ne znam koliko si često pričao o njemu u javnosti. Bili ste bliski prijatelji. Kažeš mi da se ne sećaš kada si ga upoznao, tačno i kako, ali se sećaš da ste se prepoznali.
Nismo se u stvari prepoznali, nismo se upoznali. Znači, mi se znamo, da li možda iz onog sna u Kovilju. A ono što na kraju, opet kažem, ne verujem da je to koincidencija, preda je neka neizbežnost, da ta ulica koja je za mene ostala mitska i dan danas u Kovilju gde smo stanovali, danas nosi ime Stevana Pešića.
Da, toliko navodno slučajnosti, koincidencija, zapravo sve je negde jako dobro upleteno, kao među javom i među snom. Da li danas poznaješ ljude sa kojima možeš da pričaš o tim temama, o Indiji, o Nepalu, o duhovnosti, o svim tim ezoterijskim načinima postojanja, uživanjima u tim stanjima svesti?
Naravno, Beograd je i ranije, a i sada bio pun ljudi za koje mi ne znamo, koji su nama nepoznati, koji su toliko visoko, recimo, nekim tradicijama. Recimo, jedan prijatelj koga sam upoznao ima neki jako visok stepen u koreanskom budizmu, maltene stepen lame ili već rinpočea, koje su njihove. Održavaju se kursevi svaki čas iz reinkarnacije, iz nekih tih ezoterijskih tradicija ili, kažem, disciplina, kao što je Enkankar. Prošle godine je bila godišnica teozofije i Madame Blavatsky, pa je održan ceo seminar. Znači, to se stalno dešava i postoje takvi ljudi. Recimo, jedan fantastičan primer takvih osoba je naša poznata pesnikinja i književnica Vesna Krmpotić. Nažalost, ona je sada u nekim godinama i u staračkom domu i kažu da više ne prepoznaje nikoga. Ali ono što je ona pisala, način na koji je pisala, sve one njene knjige zaslužuju bar jednu Nobelovu nagradu. Kad poredim neke druge književnice koje su dobijale te nagrade, mislim da Vesna Krmpotić zaslužuje daleko pre njih.
Kažeš da kad poradiš sve te druge književnice koje su dobijale nagrade, ukazuje da si mnogo čitao, da si čitao sve te književnice i mnogo više od toga. Knjiga je zapravo tvoj način, možda pre nego putovanja, tvoj poseban izraz, tvoj pravi izraz.
Pa evo, naša cela civilizacija i duhovna i naučna je baš zasnovana upravo na knjizi. Recimo, cela naša zapadnoevropska civilizacija je bazirana upravo na Bibliji. Znači, više nego na, recimo, posljednjim radovima, recimo, Principia Mathematica Isaaca Newtona. Znači, sve potiče praktično ovo što mi znamo, što vidimo, umetnost, način razmišljanja, svetovne zgrade, crkve, hramovi, sve to potiče zbog postojanja jedne knjige, Biblije, koja znači samo knjiga.
Da li je knjiga nešto u čemu najviše uživaš, pošto znam da mnogo voliš žene, i da li smem to što te pitam, voliš li više knjige ili žene?
Pa, kaže se da čovjek koji legne u krevet ili sa knjigom ili sa ženom, nikada ne spava sam. A jedna čuvena američka vamp glumica iz 30. godina prošlog veka, Mae West, zbog koja je i donet zakon, pošto je bila veoma slobodna, bila je lepa i uživala je u tome, donita je zabrana snimanja određenih scena, ne znam koliko je poljubac na filmu smeo da traje i tako dalje. Onda ona rekla ovako: inteligentan muškarac će pre da legne u krevet sa knjigom nego sa ženom. Ali, kaže, ne mogu da shvatim kako tako inteligentna osoba može da donese tako glupu odluku. još kada sam bio mali, za mene nije postojala čarobnija stvar od knjige. I imao sam sreću da stanu u blizini biblioteka Istočni Vračar, to je jako blizu hotela Slavije današnje, ta biblioteka više ne postoji, zvala se biblioteka Istočni Vračar, gde su radile jedno vreme žena i ćerka Petra Kočića. Ja sam svaki dan dolazio, ne baš svaki dan, ali dešavalo mi se da odem ujutru, čekam da se otvori biblioteka, da uđem i da pretražim i da uzmem knjigu koja me interesuje i onda bih je pročitao tokom dana i onda bih jurio pre zatvaranja da vratim i da uzmem neku novu knjigu. Jednom su se one malo pobunile, rekli su pa vi ste jutros bili, jutros ste uzeli knjigu, a već je sad vraćate. Pa kažem, ja sam knjigu pročitao i sad želim neku drugu.
Da, znam da si u neko vreme svog života, u nekim mlađim godinama, čitao 200 stranica dnevno. Pa je li ostalo vremena za bilo šta drugo u tvojom životu?
Kako da ne, ostalo je za mnoge stvari. Onda nije postojao ni radio, ni televizija, ni sve ovo što danas zamajava ljude. Kažem, baš namerno zamajava, odvodi ih u iluziju od stvarnog života. A knjiga ih vraća u stvarnost, zato što je čude, što je čudo. A život je čudo. Inače, sve ovo nas uvode u banalnost. Znači, razlika, kontrast je između čudesnosti i banalnosti svakodnevnog života.
Kako ćemo najbolje da je sagledamo? Koji je tvoj savjet? Koji je put da se to tako jasno sagleda i vidi? Kolika je ta razlika između čudesnosti i banalnosti života?
Pa to svaki čovjek u svom životu, u svakom sekundu svog života bira. Da li će da se predaje čudu ili da li će se predavati rutini, banalnosti, ponavljanju i na kraju gubitku nekih elementarnih ljudskih karakteristika. Ljudi sve više postaju androidi kao i njihovi programi na mobilnim telefonima.
Kada čovek tako nešto voli i kada tako uživa u nečemu kao što ti uživaš u čitanju knjiga, onda počinju da se dešavaju i na delu su te relacije, te niti između sna i jave i neke stvari počinju same da dolaze. Ono što poželiš, eto, stiže nijotkuda. A o tome ćemo u sledećem segmentu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Fly, live, thrive from leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day that dreaming ends?
Petar Vujčin, moj gost danas u Dionisu, čovjek čiji život su obeležile, nadam se da i dalje obeležavaju, knjige i putovanja. Nemoguće da se te dve stvari nisu međusobno ukrštale i prožimale, a kako je život tekao, tako su se na sve čudesni način dešavali ti čudni spojevi tvojih putovanja i knjige do kojih si dolazio i način na koji si dolazio. Dakle, jedno si mi rekao da ne možeš da ideš u Grčku jer je tamo tebi put u Grčku skup i letovanje u Grčkoj skupo. Dakle, ti se mnogo bolje organizuješ da odeš u Indiju ili na Nepal, to te košta jeftinije i ti si tu u svoj na svome. Mogu zamisliti gde si sve putovao, nisi stigao da nam pričaš o tome sada, ali eto da povežemo tvoje putovanja sa tvojim knjigama.
Na svim putovanjima, pogotovo na zapadu, ja bih i uvek donosio po 20 knjiga, najnovijih, pogotovo iz ovih oblasti koje mene interesuju. Kad sam bio iniciran 82. godine u TM, transcendentalnu meditaciju, a u isto vreme sam intenzivno proučavao šamanizam. I hteo sam da kupim knjigu Mirča Eliade, ona je kasnije prevedena, tako se i naziva šamanizam, najautoritativnija knjiga iz te oblasti. Ja sam te godine putao po celoj Americi, znači New York i Detroit i Chicago i Denver i Los Angeles i San Francisco i Phoenix u Arizoni i dole New Orleans. Ne postoji grad da nisam bio. Ja sam svuda tražio tu knjigu da kupim zbog tadašnjeg interesovanja. Ja nigde nisam mogao da nađem. Nijednoj antikvarnici. Jer ja pogledam u imenik telefonski i nađem sve antikvarnice i obiđem i sve, a obiđem i o normalne knjižare. I nisam mogao da je nađem. Kad sam se vratio posle u Beograd i otišao u antikvarnicu Matice Srpske u Knez Mihajlovi, dole u podrumu, silazim i na jednoj polici stoji sama ta jedna knjiga, Bollinger izdanje na engleskom jeziku, baš ona koja mi je tada trebala. To je prvi put da sam tako doživeo. Onda opet posle nekoliko godina kada sam pisao za neke časopise o paranormalnim fenomenima i bila jedna knjiga koja sam imao u Londonu, imao u rukama, ali tada to nije privlačilo, zvala se knjiga Prokletih na engleskom. To je o niz članaka o nekim neverovatnim i neobjašnjivim događajima koje su dešavali svuda po svetu. I onda mi je bilo krivo što ne kupih tamo kad sam živio u Londonu i onda opet odem tamo u antikvarnicu i opet nađem samo tu jednu knjigu na polici. Englesko izdanje koje sam želeo da imam.
Ali kada se čovek tako preda nečemu kao ti uživanju, čitanju knjiga i kupovanju knjiga, onda ni Beograd nije loše mesto, dakle ne mora da se juri po Americi i po Engleskoj da bi se nešto našlo. U originalu beogradski buvljak nekada zna da bude pravo mesto.
Apsolutno, isto tako čudestan kao i Katmandu. Pošto dugo nisam putao po Americi, u Londonu jesam na svake 3 godine, onda sam imao potrebu za nekim knjigama, ali ja nisam imao priliku da putujem. I onda odem na taj, gde, znači redovno posećujem, kao i mnogi slikari. Kaže, jedan prijatelj na Buvljaku sretem mnogo više pismenih ljudi nego u klubu književnika. Mnogo više umetnika nego na otvaranju nekih izložbi u galerijama. I onda kad bi sam imao potrebu za nekom knjigom, ja bih recimo kroz sljedeći 7 do 10 dana našao baš tu knjigu koja mi je trebala, i to na izvornu, znači englesko izdanje na engleskom jeziku, i to je toliko učestalo. Nije da ja sad želim svaki dan neku drugu knjigu, možda se radi o deseta knjiga koje su mi stvarno bile potrebne, koje sam želeo da imam. Recimo, želeo sam da imam, to se desilo, to su posljednji slučajevi, čitao sam Nova zemlja, Eckharta Tolle, i poželeo sam da imam original. A ja znam sve knjige koje su posljednjih 30 godina prolazile buvljako. I poželeo sam da imam original te knjige, otišao sam na buvljak i tamo me je ta knjiga čekala. Kroz jedno 15 dana hteo sam da imam i knjigu Moć sadašnjeg trenutka, naravno opet u originalu. Imao sam je samo u PDF formatu na računaru. Sam poželeo da imam, otišao sam, ona me tamo čekala. Tako da sad više nisam siguran ko tu koga traži, da li ja nalazim knjige ili knjige nalaze mene.
Petre, ispričao si nam predivnu priču. Želim da završimo onako kako smo i počeli, a to je pričamo o Katmandu i tvojim poznanstvom i prijateljstvom sa Stevanom Pešićem. A ja mislim da je možda jedan od najlepših završetaka, uvek volimo te početke knjige i završetke, jeste završetak knjige Katmandu i način na koji se od njega, pod znacima navoda, zaovek oprostio Stevan Pešić, odnosno zaovek otišao u njega.
Pešić govori u nekom malom uvodu pre taj posljednji paragraf kako je tamo našao i ljubav i istinu koja proizilazi iz zakona, a kaže da je ljubav u stvari pravo ime svega što postoji. I onda kaže da je i on jedna pesma iz svemira, tomu neki glas iz svemira govori, kaže, sad idi i živi. Kaže, tako mi je kazalo nebo. I kaže, tu je kraj priče o ovom putovanju i više nema šta da se kaže. Od svega ostao samo jedan glas, jedan zvuk. Taj glas mi govori, kad sva srca postanu gluva i sa njima tvoje sopstveno, postoji put u Katmandu. Kada se svi putevi zatvore, izgubiš prijatelja i svi koje voliš napustete, postoji put u Katmandu. Kad sve prođe, nestane, vetar jave razveje snove, i kad pomisliš da nade nema, postoji put u Katmandu. Kad sunce hladnije postane i zvezde nad tvojim nebom počnu da gasnu, postoji put u Katmandu. I kada te ne bude više, ostaće tvoje srce prazno i veliko kao nebo, i u njemu zvezda. Ime te zvezde je Katmandu.
Slušali ste Dionis pored Petra Vujčina, našeg današnjeg gosta. Sa vama su bili snimatelj Ivan Lukić. Muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 popodne. Svako dobro. Inside the doors I see you to love, inside my heart is sleeping, inside the fingers of my glove, inside the bones of my right hand, inside is colder than the stars, inside the dogs are weeping, inside the circus of the wind, inside the clocks are filled with sand. Inside you'll never hurt me, inside the winter's creeping, inside the compass of the night, inside the falling of the land. Outside the stars are turning, outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open, inside the wounded hide their scars.
Love it like a diamond, a diamond.